tere päevast! See on taas taskuhäälingu saade Rütmist süda ja elu. Mina olen virtuaalkliinike ärijuht Tuuli Seinberg ja minu vestluskaaslane on taas Põhja-Eesti regionaalhaigla kardioloog Dr. Kaido Hanni.
Tere päevast ka minu poolt, head kuulajad!
Eelmistes saadetes me oleme rääkinud nii rütmihäiretest üldisemalt kui ka siis kodade virvendusarütmiast, selle sümptomitest, aga nüüd täna me räägime sellest, et kui inimesel on see diagnoos juba olemas, siis milline on ravi, milliseid elustiili reegleid ta peaks jälgima, milliseid ohumärke võib-olla tundma ja kuidas toimida erinevates elusituatsioonides. Aga alustamegi siis sellest üldisest ravist, et me oleme seda ka põguselt puudutanud tegelikult neid erinevate astmete võimalusi, aga kordaks üle, et mida ravi puhul siis individuaalsel inimesel arvesse peaks võtma?
Kui kodade virvendusarütmia diagnoos on haigele püstitatud, siis eelkõige on kaks olulist märksõna selle juures. No me oleme korduvalt muidugi rääkinud põhihaiguslikust momendist ja selle ravist ja see peab jätkuma järjepidevalt. Ja kui see kodad virvendusarütmi haigus muidugi on, siis tuleb vaadata üle, et kui agressiivsed me selles osas oleme, et vererõhk jälle, kolesterool, ülekaal, füüsiline aktiivsus. Aga nüüd rütmiääre spetsiifika juurde tulla, see on kaks märksõna. On antikogulatsioon, selle vajadus või mittevajaduse määramine ja sageduse kontroll eelkõige. Antikokulatsiooni juures hinnantakse siis trombemboolia riski, mis eelkõige on seotud siis, ütleme siis mitte mõjutavatest faktoritest, milleks on siis vanus muidugi ja sugu siis. Ja teised asjad siis ikkagi südamepuudulikkus, diabeet, hypertoonia tõbi, need annavad kõik riskifaktori ja mida rohkem on riski, seda rohkem on näidustatud püsiv antikokulatsioon ehk verd vedeldav ravi. Et see on äärmiselt oluline nii-öelda prognostiliselt tähtis, et insuldipreventsiooni seisu koha pealt. Teine märksõna, mida ma mainisin, oli siis sageduskontroll. Loomulikult, kui inimesel on südarütmist väljas, siis tema elukvaliteeti see mõjutab rohkemal või vähemal määral. Aga tähtis on see, et kui inimene ennast liigutab või ka rahulolekus, siis see pulsisagedus öeldakse, peaks olema alla 110 korra minutis. Et see on see teine märksõna. Ehk siis pulsi katsumisega, kui inimese puls on üle 110 korra minutis, siis ka sellele tuleb kindlasti tähelepanu pöörata.
Kas on inimesi, kes seda ei taju, sest et ma tean enda puhul küll näiteks, et kui puls on juba 100, siis mul on selline tunne, et appi.
Ei tea, kas tõesti see on ka minu puhul üllatav, et aga see ei ole harv, kus inimene ei tea oma pulsisagedust. Ja noh, loomulikult, kui tal ei ole probleemi rütmiga, et seista seda ei pea ju jälgima, ei ole vaja, on muid asju, mille pärast siis võib-olla muretsema peab. Aga me räägime ju, kui inimesele see rütmiär juba teada on, siis tegelikult ükskord päevas sõrmega seda pulssi katsuda ja vaadata, mida ta teeb, või just, et sellel hetkel, kui inimesel on halb olla, et vaadata, mida see pulss teeb, see võiks olla küll selline nagu, ütleme siis, patsiendi arsenalil, et oma tervisele nagu tähelepanu pöörata.
Sa mainisid ka neid riskifaktoreid ja tõid välja vanuse ja soo. No kuidas on siis, mis vanusest alates risk tõuseb ja kumbal sool see risk suurem on?
Jah, millegi pärast loetakse naissugu punkt 1 juba, ehk siis riski all olevateks. Ja punkt 1 saab juurde ka vanusel üle 65 aasta ja üle 75 aastased saavad juba 2 punkti. Ja kui me nende skooridest räägime, siis ütleme niimoodi, et 1-2 punkti, üle 1 punkti saanud inimene, kellel on kodade virvendusarütmia siis diagnoos juba, et peab kaaluma tegelikult siis antikokulatsiooni. Nii et ütleme, kui meil on terve naisterahvas, siis on tal üks punkt juba, siis tegelikult me peaks juba kaaluma seda asja. Aga üsna sageli tõesti inimestel, näiteks kes on nagu meeste rahvas, heas sellises toonuses, kellel ei ole mingisugused kaasvad haigus, temal on null, siis seal see moment antikokulatsiooniga tal ei ole see tegelikult näidustatud.
Paljud inimesed põevad ka muid paralleelseid haigused ja nagu me teame, et ravimitel on toimed, aga on ka kõrvaltoimed ja on ka koostoimed. Kas siin on ka mingisugused sellised punased lipukesed, et mida peaks jälgima või mida oma arstiga läbi arutama? Et kui inimesel on mingid kas kaasuvad haigused või siis ta jah, tarvitab mingit püsiravi?
Seal on ka käsi käes, loomulikult on trombemboolia risk ja siis on veritsusrisk, eks ju, nende ravimitega seoses. Need uued antikoagulandid, mis on välja tulnud suukaudsed, vanasti oli see Marevan või rotimürk, mida nimetati, nüüd on tõesti juba pikemat aega nagu need uued antikoagulandid, mis on tõesti turul juba pea 10 aastat, eks ju, meie Eesti turul. See on drastiliselt nende kasutajate hulk kasvanud ja nende märksõnaks on efektiivsus ja palju suuremaks märksõnaks just võrreldes selle vana Marevaniga ohutus. Aga vaatamata sellele, kui me veritsusriskist räägime, ka seal on oma riskiskoor ja seal tulevad ka kõne alla siis, et jälle vanus, mis on tähtis kõrge vanus. Teine märksõna kindlasti on ravimid, näiteks kui inimesed kasutavad nagu NSAID ja nagu valuvaigistavaid ravimeid. Ja kolmas märksõna, mida ma välja tooksin, kindlasti on ikka neeru ja maksapuudulikkus. Need on need nüansid, mida kindlasti raviarst jälgib. Aga ega selles mõttes ka, kui veritsusrisk on tõusnud, ega seegi tähenda kohe seda, et antikoagulanti määrata ei saa. Siis tuleb lihtsalt seda kontrolli tihendada lihtsalt. Aga midagi ei jää selle taha, ravi taha. Ja.
Kui tihedalt tegelikult peaks siis kontrollima näiteks seda neerufunktsiooni, maksafunktsiooni, sest ma tean, et paljud patsiendid kurdavad, et kui, eriti kui nad on ravimite infolehte lugenud, kus on enamasti need riskid ju ära toodud ja siis ongi noh, et kas on neerufunktsiooni langus, maksafunktsiooni langus ja siis nad ehmuvad ära ja ütlevad, et oi, aga minu arst ei ole sellest kunagi rääkinudki ja polegi kontrollinud. Ja.
Seda on alg kuulda, et arst pole rääkinud et, ja seda on hea kuulda, et patsient infolehte loeb ja tahab arutada seda teemat. Jah, et kui me määrame verevedeldava ravi, siis see on kõige tähtsam see, et selle ravi järjepidevus ja ega kodade virvansarütmia diagnoosi ei saa ära võtta. Kui see diagnoos on juba pandud, vaatamata meie ravi tegevusele, et kas seda on rütmis nüüd, kas inimese elukvaliteet on hea, see ei tähenda, et see antikoagulant ära jääb. See riskiskoor, see risk tal ikkagi on ja jääb. See tõttu see verevedeldav rohi on nii öelda eluga kaasas käib sellele patsientile. Ja jälgimistaktikas ongi vastavalt sellele, kuidas see inimese veritsusriskiprofiil on, vastavalt nendele skooridele, mida ma innist mainisin. Aga valdavalt on tegelikult perearsti visiidid iga 6 kuu tagant on meie ravijuhend välja toonud. Ja kus siis kaardistada inimese riske, siis need on ka dünaamilised. Enne ei olnud neerupuutulikust, enne ei olnud mingisugust muud probleemi, enne ei olnud näiteks põlvevalu, mille tõttu inimene võitis valuvastaseid ravimeid siis. Et see tõttu ka see on kõik see dünaamiline. Ja riskiprofiil võib ka paraneda, võib ka halveneda muidugi.
Ehk siis, jah, inimene võiks ise ka teada, et ja. Umbes 1,5 aasta tagant siis ja. Ise kas või perearstiga ja. Neid asju läbi ja. Arutada. Ja.
See, öeldakse, et patsient on ikka kõige targem oma haiguste suhtes ja meie meditsiin teda teaduspõhiselt ikkagi toetame ja aitame.
Me teame, et ka toidulisandi ja äri on selline väga suur ja väga paljud inimesed tarbivad erinevaid toidulisandeid. Paraku ka ilma sellise otsese näidustuseta, ilma et arst oleks soovitanud siis, et sul on mingi vitamiini puudus, aga ikkagi ostetakse mingid asju ja siis loodetakse sellest mingid kasutõusvat. Kas siin on ka mingid ohukohti tegelikult? Kas on mingisuguseid selliseid mineraale, toidulisandeid, millega peaks olema selle haigusega inimene ettevaatlikum?
No õnneks meil on või kes on nagu Marevan raviga sina peal olnud, need teavad, et just et sügiseti see probleem oli väga suur, et kuna need juur- ja köögivillad ikkagi seda INR-i väärtust kõvasti kõigutasid. Uute antikoagulantide valguses seda nagu vähem tegelikult. Aga põhimoment on seda, kui me räägime sellistest toidulisanditest, siis tegelikult ka see turg on meil tegelikult reguleeritud Eestis. Ja see tõttu ka, et tegelikult kui me toidulisandeid tarbime, siis seda võiks ikkagi osta ametlikest poodidest, eelkõige, see on teada siis. Ja tegelikult, kui me räägime, üks asja on nagu haiguste siis hoidmine, teine asja on juba, ütleme, haiguste süvenemise ära hoidmine, teine asja on tervis hoidmine. See tõttu, kui me lähme nagu neid toidulisandeid apteeki ostma näiteks, siis sealt ka nõu küsida tegelikult. Sellest täiesti piisab, seal on adekvaatsed ja professionaalsed inimesed, kes kindlasti annavad nõu, et kuidas ja mida teha. Et just, aga kõige tähtsam märksõna siin on seaduslikult nii öelda neid osta.
Et mitte netis sellise tundmatu
absoluutselt, see on täiesti ma väga panen südamele , et ja seda järjest rohkem on , et kas see hind või inimesed arvavad , see kättesaadavus , et noh , ütleks mingit preparaati Eesti Vabariigis ei ole saada , et aga ma arvan , enamasti kui mina olen sellega seotud olnud , siis teda ei ole saada sellepärast , et ta ei ole , tema ohutuses ei olda kindel . et sellest tuleb aru saada , et kui seda turul ütleme siis leti peal ei ole , et seda peab leti alt ostma .
Sa ütlesid ühes saates väga ilusasti , et tegelikult peaks nagu viljelema sellist nagu tervisepõhist eluviisi , mitte siis haigusepõhist , et keskenduma just sellele , mis sul alles on ja seda hoidma . Et siin ongi võib-olla kogu see muu toetav ravi ja sellised elustiili nipid ka .
absoluutselt , inimesel ei ole vaja kõrgemale , kaugemale , kiiremini teisest inimesest , et võrrelda ennast teistega ei maksa , iseendaga ja parandada iseenda vaimset ja füüsilist staatust ja väärtust . ja see , et kui inimene on , jälle ma kordan , nii haige , kui ta ka ei ole , ta elab ja tal on mingil määral tervist ja seda , isegi seda natukest saab parandada ja sellega tuleb lihtsalt alustada täna , nüüd ja kohe .
võtame mõned probleemid nüüd , mis igal inimesel mingis eluetapis võivad ette tulla ja kuidas nagu nüüd siis selle kodade virvendusarütmiaga inimene peaks selles olukorras käituma . näiteks kui tuleb ette selline väga ränk stressisituatsioon , kus noh , kas on mingisugune elujuhtum või mis iganes raske periood , kus inimesel isegi tavaolukorras ja tervel inimesel kipub see pulss üles minema , võib-olla nagu need näitajad korraks niimoodi reageerima kehvemuse poole , siis mida peaks tegema just siis nende rütmihäiretega inimene ?
jaa , see sageduse kontroll on ikkagi oluline jälgida . Selles mõttes , kui inimesel on tõesti see pulssisagedus püsivalt kõrge , siis ja ütleme , inimene arvab , et see on nagu tõesti lühiaegne või selline ei ole nagu pidev see stressimoment , kui tegemist on pideva stressiga , siis ta ikkagi ja inimene sellega hakkama ei saa , siis tuleb ikka abi paluda . aga sellised stressireaktsioonid , millega inimene ise saab kohanetud vaimselt , eks ju , et sellega loomulikult piisab sellisest ravimomendist , nagu meil on ka lühitoimelisemad sellised preparaadid , mida inimene saab võtta siis lihtsalt sellel päeval , noh , meil on , nagu me nimetame , metoprolool või kiiretoimeline pisoprolool võtta sellel päeval lihtsalt natukene doosi suurema , et see rahustab seda pulssi . ja et kui see moment muidugi püsiv on , siis peab ikka nõu pidama oma perearstiga , et vaatama , kas siis tegelikult ka moment on selles , et teinekord ka haigus progresseerub , et see ravim , mis või ravimi kombinatsioon , mis oli , ei ole piisav , et me peame ravi tõhustama näiteks  jah , et see stressireaktsioon lihtsalt pööras rohkem tähelepanu sellele , tegelikult on , tõi välja probleemi , mis on tegelikult olnud juba pikemat aega . et seda jälgida , et ikkagi see pulssisagedus 100-110 korda minutis , et püsivalt seda ikkagi kui pulssi katsudes tunda , siis kui me arvame , et tegemist on niisuguse stressireaktsiooniga , millega me saame hakkama , siis lühitoimelist sellist rütmi aeglustavat rohtu võib võtta , kui see on ikkagi püsivam , seal päevi , nädalaid , siis ikka perearstiga nõu pidada , igal juhul
nüüd järgmine asi , viirus , et selline raske infektsioon , ütleme koroonaviirus , mis tulebki ka tihtipeale kõrge palavikuga , kas seal on ka mingeid erisusi tavainimese ja siis selle rütmihäiretega patsiendi vahel ?
jaa , et see on juba , ütleme siis , kui meil viiruste hooaeg on ja inimesel on juba mingisugune kaasuv haigus olemas , et see on juba organismile niikuinii , igapäevaselt peab sellega tegelema , eks . ja nüüd , kui see viirus sinna juurde tuleb , oleneb selle viiruse raskusest , siis see põhihaiguslik moment võib ka dekompenseeruda , nagu me ütleme . Aga põhimõtteliselt on ikkagi sellised tavalised soovitused , et vedeliku tarbimine , kui on kõrge palavik , sellega jälgida , siis kindlasti palaviku alandavad ravimid siis võtta ära ja ega seal muud ei olegi ja ega seda juhtub , et see põhihaiguse moment lihtsalt läheb käest ära , inimene ei saa hakkama , siis lihtsalt tuleb abi paluda ja et selles mõttes on , et see kaasuvate haiguste profiil pluss viirus võib teinekord inimesele mõjuda ikkagi raskelt
kas nad põevad viirust ka võib-olla raskemini või siin mingisuguseid selliseid vahesid ei ole ?
see on selline organismi eripära , kui me ka selles uue viiruse valguses räägime , et noh , siin on nagu väga raske ka öelda , on nii ja naapidi , aga jälle summa summarum , kui me meditsiinis räägime , siis viirus , mis tabab riskiprofiiliga patsienti ja noh , tänapäeval ikkagi tuleb mainida seda , et noh , näiteks ka vaktsineerimata patsienti siis , riskigrupp vaktsineerimata , siis nemad põevad seda haigust raskemini . et nad , nendel haiglasse sattumise tõenäosus on kordades kõrgem , igal juhul . kuigi me räägime , et see on uus viirus , eks ju , me mainime seda kõik , aga tegelikult on seda 3 aastat juba olnud ja meditsiinis 3 aastat ikkagi meil on , suudame juba seda ikkagi , seda tendentsi selgelt näha .
ehk siis jällegi paneme südamele , et riskirühmad ennast vaktsineeriks .
jaa , kui me räägime siin juba siin kodade virvendusest , see tähendab seda ka , et inimesel ikkagi , ma ütlen , et õhust ja armastusest need asjad ei teki , et inimesel ikkagi mingi kaasuvad haigused peaksid olema , ta on riskigrupis ja vaktsineerimine kindlasti parandab tema elukvaliteeti ja elu ja pikkust . seda ma küll tahaks siin rõhutada
nüüd võtame veel ühe sellise mitte isegi haiguste grupi , vaid siis sellise asja , mis võib juhtuda inimesega , see on trauma . et tal tekib kas verejooks kuskilt või siis murrud või mis iganes trauma . kuidas siis nagu peaks käituma , kas siis on ka mingisugused sellised ohumärgid , mida peaks nagu kindlasti teadma ?
jaa , verd vedeldav ravim soodustab verejookse , aga ta ei põhjusta . see ongi see , et kui inimesel ikka luumurd on , siis see verejooks on intensiivsem . aga õnneks on selline moment , et ega see , ütleme , hüübimiskaskaad , mis organismis on , veri ei ole hüübimatu , kui me võtame verd vedeldavat rohtu . et seal on ka muud mehhanismid tegelikult , mis seda verd hüübivad . aga kui inimesel on trauma või ta tegeleb kõrge traumariskiga tegevusega , siis on teatud ravimid , mida me saame võtta näiteks 2 korda ööpäevas , on ravimid , mida saame 1 kord ööpäevas võtta . ja siis tendents on ka selline , et kui inimesed tegelevad näiteks mingisuguse kõrge riskiga või traumariskiga või no aktiivsed on , siis nad näiteks võtavad selle 1 korra mitte hommikul , vaid õhtul just , eks . et noh , siis nagu päeval ikka ravimitel on toime maksimumid ja natukene pehmemad toimed , siis ta võtab õhtul ära ja kui ta päeval on see järgmine päev aktiivsem , siis see vere ütleme siis hüübimise tase ei ole nii negatiivne . ja 2 doosiga ravimite puhul on hea see , et nende poolväärtusaeg on lühem , et näiteks kui midagi traumaga juhtub , siis see lihtsalt see ravimi toime läheb mööda , näiteks kui me peame mingi lõikuse ette võtma . kui meil on tegemist ütleme plaanilise tööga , siis tegelikult on meil oma juhendid , et seda patsienti ei tasu karta , et lihtsalt kui tal on mingisugune hamba , ütleme siis hambaarsti juurde minek , hamba eemaldamine või mingisugused pisimuud protseduurid , siis ta lihtsalt ütleb arstile , ma võtan seda või seda ravimit ja tegelikult meil on skeemid välja töötatud ja arst , kes tahab mingit protseduuri siis sellele patsiendile teha , kes verd võtab , siis ta saab ilusasti sealt vaadata , mida ta tegema peab ja annab need soovitused siis patsiendile edasi . et midagi selle verd vedeldava rohu pärast tegemata ei tohi jätta , aga loomulikult tuleb arvestada seda , et haige on kõrgema veritsusriskiga . ja loomulikult ka see , et teatud hetkel teil võib seda mingisugune lõikuse moment viivituda , aga ütleme , eluga sobimatud seal midagi ei ole , et midagi sellepärast tegemata peaks jääma või arstid midagi sellepärast tegemata jätavad . sest meil on ka nii-öelda nendel ravimitel antidoodid , mis on , näiteks saab süstida , kui tõesti on ekstreemne verejooks , mida me ei saa kontrollida , me saame blokeerida ära selle verd vedeldava ravimi toime .
aga trauma puhul näiteks EMO-sse sattudes , siis igal juhul inimene peaks informeerima sellest , et mis ravimeid ta võtab ja miks , eks ole ?
see on väga tähtis , see on väga tähtis , et ja siinkohal veel rõhutan , et kui iganes palju sellel patsiendil ravimeid on , siis tõesti võiks teada oma ravimite nimetust ja ravimite doose . et see on nii hea ja teate , see jätab ka arstile väga hea emotsiooni , kui haige seda niimoodi räägib ja serveerib , et see kohe tekitab positiivse sellise side patsiendi ja siis EMO-arsti vahel , et sest et nad on võõrad inimesed enamasti olnud , et perearstiga on selline teistmoodi võib-olla see suhe , aga kui te lähete EMO-sse ja oskate vuristada need ravimid ja doosid ette , siis on kindlasti väga lugupeetud patsient olete sellele arstile .
Läheme nüüd elustiili juurde , et ühes saates sa rääkisid ka , kui oluline on see liikumine , ikkagi püsida liikumises , püsida siis endale sobiva koormuse juures . et kuidas selle spordi ja liikumisega on , et kuidas alustada , mida teha , kuidas jälgida siis seda , et tõepoolest , et see tuleks kasuks , et enesetunne püsiks hea , et ennast üle ei pingutaks ja samas ka nagu nii-öelda ei viiliks liigselt oma haiguse taha pugedes .
jah , seda ma olen ka juba mitmes kohas öelnud , et inimesed peavad tegelema kehakultuuriga , spordiga tegelevad sportlased , jah . aga jah , isegi selles osas on meil ütleme siis Euroopa Kardioloogia Maja vastu võtnud sellise juhendi ja see on eelmine aasta välja tulnud , kus tegelikult soovitused on lihtsad , et seal on tegelikult ja võib-olla mõnes mõttes ka üllatavad , et tegelikult kuni ma isegi tooks välja , kui me räägime sellest kodade virvendusrütmi kontekstis , siis 300 minutit nädalas ja rohkem kui 5 korral nädalas ja võiks 20-30 minutit korraga , jah , tegelikult . ja kui me räägime intensiivsusest , siis meil on selline skaala nagu Borgi skaalaks nimetame , mis tegelikult see intensiivsus on selline , et me nagu ikkagi ei taha nagu väga rääkida , et me oleme , tunneme ennast nagu natukene , ütleme , pulss on kiirem , et keha läheb nagu soojaks , et selline tunne , isegi natukene võib-olla hakkab higi tulema , see on selline tegelikult väga raske nagu öelda , kui heas vormis keegi on , aga väga hea on selline , ütleme , intensiivsuse mõõde on selline nii-öelda selline intensiivne kepikõnd tegelikult . et seda ma kindlasti soovitaks , et need sammude kogumine ja 10 000 öeldakse , mina isegi ütlen 15 000 sammu . ja inimesed nagu sageli räägivad , et ma ju käin aias ja ma mööda treppe , see 300 minutit , mida ma nädalas mainisin , see tähendab seda , et inimene paneb need nii-öelda spordi või siis kehakultuuri ketsid endale jalga ja nüüd mina lähen seda asja tegema , mida ma pean tegema . mitte , et ma olin täna intensiivne , ma palju seal , ma ei istunud eriti , ma käisin mööda treppe ja seda ka muidugi . see on seda parem , et me jalaga tööle lähme , jalgsi töölt tuleme , seda ka . aga 300 minutit lihtsalt minna , sellepärast ketsid jalga panna , seda tuleb meeles pidada . Ja enamus päevi nädalas tegelikult , jah . et tegelikult , kui me vaatame seda üldist liikumist Eesti Vabariigis , siis see on tegelikult väga halb . Laste juures rääkides ka , et siis on see tänavasport nii-öelda , mis on ära kadunud tegelikult . et ja ka täiskasvanud inimesed , pundid kokku ja mingu korvpalli mängima , mingu mida iganes tegema koos , et see on ka sotsiaalselt väga tähtis . võib-olla praegu võib sellest juba rääkida , et saame uuesti kokku .
aga siin on ka üks selline nüanss , et inimesed tihtipeale , nagu sa ise ka ütlesid , võib-olla ülehindavad tegelikult oma liikumist , et arvatakse , et oh , ma käisin ju küll , ma tegin nagu seda ja toda , aga siis oleks mõttekas ikkagi võib-olla kasutada mingit lisavahendit , mis annab selle tõe hetke , et sa arvasid , et sa tegid 15 000 sammu , aga vot kell sul andmel ütleb , et sa tegid 5000 sammu
jah , ja tegelikult on selle sportimise juures tähtis see , et tal on nagu kumulatiivne toime , tegelikult et kõige lihtsam on see , et kui me oleme lapsepõlvest saadik liigutanud ennast . et see on väga tähtis . Moment on sageli selline , et kui inimesed järsku keskeas ärkavad , et ma nüüd tead , nüüd ma võtan ennast kokku või kätte ja nüüd ma hakkan seda tegema ja teiste eest ära jooksma ja teistest kaugemale hüppama ja kõrgemale hüppama . et see ei ole hea  tegelikult on sellised head reeglid ka sportimiseks , et tegelikult on niimoodi , et kui me räägime nüüd sellest , et kas ma teen õigesti või valesti , siis üldjoontes öeldakse niimoodi , et väheliikuvad inimesed , siis meesterahvad alla , ütleme üle 35 aasta , siis nad peaksid arstiga nõu pidama ennem . ja naisterahvad siis üle 45 aasta , et nad peaksid arstiga nõu pidama , kes siis vaatab seda riskiprofiili , no mis iganes , need vererõhk eelkõige üldse sellist väljanägemist , kehamassi indeksit . loomulikult on see , kui me spordime , et kui ma sportides , mina või inimene siis ennast halvasti tunneb kogu aeg , et see ei ole hea , ma ei tunne hästi ennast , siis ka arsti juurde minna , võib-olla tõesti inimene ei tunneta seda , võib-olla ongi südarütmist väljas , mille pärast ta ei jõua . lihtsalt kui inimene tunneb , et tõesti eakaaslastega võrreldes ta kuidagi noh , ei noh , nüüd tuleb natuke võrrelda , eks ju , mingil momendil . et kui kahtlus on mingisugusele haiguslikule seisundile , siis ka sellel hetkel , kui sportides halvasti on , et arsti juurde minna , alati on sportides oluline selline soojendus , pärast lõdvestus , oluline on vedeliku tarbimine , eks ju , oluline on see , et kui me ikkagi spordime , et me siis ikkagi ei suitsetaks enne ja pärast seda , et see on ka väga oluline tegelikult , mis ära tuuakse . ja kui me räägime rahvatervisest , siis jälle ühtegi ütleme siis seaduslikku ravimit või toidulisandit ei tohi tarbida .
ehk siis tahad endale häid lihaseid , et siis võtad steroidi juurde , et see on selline big no-no ?
ei , see on big no-no , see on selles mõttes ikkagi , ärge tehke endale liiga , et noh , nagu see Einstein ütles , et kaks lõputut asja on , et kosmos ja inimese rumalus , siis ta siis sõrme püsti , ütles , et ei , et ikkagi universumil on ikkagi piirid , aga inimese rumalusel piire ei ole .
Kunagi tehti üks selline põnev uuring , ma ei tea , kui teaduslik see oli ja kuidas seal selle valimiga oli , aga oli siis kaks gruppi inimesi , kes pandi tegema sellise suure intensiivsusega majapidamistöid . ja üks grupp lihtsalt nagu noh , koristas nii , nagu nad tegid , aga teisele grupile selgitati hästi põhjalikult , et vaata , kui sa teed nüüd sellist liigutust selle harjaga , siis sa pingutad seda lihast ja see mõjub niimoodi ja siis , kui sa teed nagu mingit teist liigutust , siis on see lihas ja kui sa kummardad , et mis see teeb . ja siis mõni aeg hiljem võeti tulemused kokku ja selgus , et see teadlik rühm tegelikult , kes oli puhtalt nagu ainult siis majapidamistöid teinud , oli palju paremas füüsilises vormis . just tänu sellele , et nad hakkasid võib-olla rohkem ka tavalisi tegemisi tehes ennast pingutama ja just neid selliseid sirutusi , painutusi teadlikult nagu juhtima .
Ja, et see on väga tähtis on see just , et enda kehaga tegeleda , et see , et just , et venitada , tasakaaluharjutusi teha , et need on väga olulised ka noh , proovida võimalikult välja sirutada ennast nagu noh , ma ei tea , spagaati teha nii palju , kui ma saan , et see kõik on lihastele ja luudele lihastele väga tähtis , et tegelikult loomulik on see , et tegelikult on kahe otsaga asi , näiteks et intensiivne selline , kui ma nüüd venitus selline , venitus nagu sellised asjad ka , et on kahe otsaga asjad , teinekord me venitame ennast katki , aga sellised dünaamilised , sellised suure amplituudiga liikumised ja kergelt hoida seda asendit , need on väga tähtsad , aga mitte mingil juhul , et tehagi sellist pikalt venitusharjutused , et need on teatud inimestele lubatud , aga kui me räägime üle näiteks 65-aastastest , seal on teatud riskid juba sellega seotud . Et näiteks , et see on nagu tähtis , et aga oma keha ikkagi inimene peaks tunnetama ja vaatama seda , et
võtame nüüd need teemad kokku ja millised oleks sinu sellised elustiili nõuanded nüüd kokkuvõttes siis kõikidele neile , kas siis kodade virvendusarütmia diagnoosiga patsientidele või neile , kellel veel diagnoosi ei ole , aga on sellised tunnetuslikud rütmihäired . Mida kindlasti teha , millele mõelda ja kuidas igapäevaelus toimida ?
no kõige tähtsam on ikka selles mõttes , et noh , inimesed peaksid oma vaimu ja keha eest hoolt kandma . nüüd on küsimus selles ka , et väga raske nagu on öelda , et kuidas need inimeste valikud on , et nad teevad tööd ja toimetavad , et kui palju nad enda heaks midagi saavad teha ja kui palju nad tegelikult teiste heaks teevad ja siis on see tagasiside tagali , et sageli , et mina teen rohkem ja annan rohkem , panustan ja et seda nagu vaimu mitte ära kurnata selliste mõttetute teemadega nagu , et kes ja kuidas , et tegelikult tuleb nagu ise nagu aru saada , mis on nagu kõige parem , et selles mõttes ongi see vaimu hoidmine , et kuidagi , et mul ei ole ju retsepti selleks , et see on nagu väga targad sõnad , aga püüda seda vaimu hoida . ja teine asi , kui seda vaimu saab hoida , siis see füüsiline aktiivsus , see kehaline aktiivsus , et see on ka äärmiselt oluline , sest et see on nagu selline vundament . et kui inimene suudab seda kehalist aktiivsust hoida , siis see näitab ka tema tervist ju , eks ju . see näitab tema tahtmist , et ja see näitab tema tugevust ja kui ta nendest vaimust ja füüsisest nagu midagi ei pea ja siis see füüsilise vaimu lodevus tuleb ja sealt hakkavad ka probleemid tegelikult . lisaks sellele muidugi on meil paljud asjad geneetiliselt määratud , paljud asjad ei ole geneetiliselt määratud , nagu me rääkisime ka , et naissugu ja vanus , neid ma ei saa modifitseerida , aga me saame ikkagi tervislikult toituda , me saame tegelikult tervislikult liikuda . me saame enda jaoks juba väga palju ära teha . et see , kui me juba peame tabletti võtma , siis on nagu juba nagu noh , mingi rong ära läinud tegelikult ja muidugi me ei saa ju kõike muuta , et no kui ema-isa oli vererõhuhaigud , siis suure tõenäosusega see vererõhuhaigus tabab ka mind näiteks . aga võib-olla minu ema-isa suitsetasid , võib-olla nad ülekaalulised , tänu sellele võib-olla ma seda lükkan edasi , seda tervelt elatud aastaid . et see on ka minu sõnum , vaim ja füüsis hoidke tervena .
kuidas on toitumise ja unega , et tavaliselt kõikides soovitustes tuuakse need ka välja ?
magage nii palju , et te tunneksite ennast hästi , et magamine ei ole kunagi , seda ei ole kunagi palju . lodevust või sellist lihtsalt, no kuidas see sõna eesti keeles on, mõlutamine. Palun proovige mõlutada, see on minu sõnum ka. Tehke korralikult tööd ja proovige korralikult mõlutada.
Aga toitumisel, kas on mingid asju, mida peaks vältima kindlasti?
Tegelikult on see taldriku reegel ikkagi, et ega seal ei ole ju, need on üldtunnustatud tõed, et vähem sellised kiireid süsivesikuid ja vähem rasva, rohkem puu köögivilja ja need on nagu tavalised sõnumid, et lihtsalt mitte juua nagu toidu kõrvale piima, see on nagu tegelikult kalorikas toit, vaid pigem vett siis eelistada. Ja teine kord ongi inimene nagu maalt ütleb, et ta ei söö mitte midagi, aga tegelikult joob piima. Ja piimas on ju, noh, ütleme niimoodi, et hullem kui õllejooja.
Aga järgmine küsimus oligi veel, et alkohol, kofeiin, karastusjoogid.
Jaa, tegelikult see on ka kahe teraga mõõk. Aga on ära toodud seda, et jälle me nimetame neid meta-analüüsideks, sest et mõõdukad kohvijoojad ja noh, tuleb öelda ka siis targad alkoholijoojad. Tegelikult nendel esineb, kui me räägime kardiovaskulaarsetest sündmustest, nii öelda, siis nendel tegelikult stenokardilise attakke ja rütmeeret tegelikult on isegi vähem. Aga see on nagu ka, et kui palju on palju. Tervisarengu instituut on selles osas annud ka väga head juhendid, kui me räägime alkoholi tarbimisest just tegelikult välja. Ja targalt, jälle targalt kohvi juua, targalt alkoholi tarbida, et tegelikult need on isegi aitavad tervet püsida.
Suur tänu, Kaido Hanni, kõikidest nendest soovitustest rääkimast ja ma soovin kuulajatele, et tõesti, et kogu elu oleks siis heas rütmis, et te leiaksite selle tasakaalu siis tervise, haiguse, hea elustiili, tugeva füüsise ja terve vaimu vahel.